Ny fampalalam-bavao fa telo sady farany no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy efatra novambra raiky amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-bavaontsika. Mijoro ankehitriny ny Fondation Céline Didieratsiraka hiatsika amin'ny fanandrify amin'ny tsingeritaona nahaterahany ity filoham-pirenena teo aloha ity androany efatra novambra. Mitaraina ny syndikat ny indostria eto Madagasikara amin'ny faty antoko ireo orinasa malagasy mpamokatra savony miombokevitra amin'ny fampiakarana roapolo isanjato ny abalaina amin'ny fanafarana bolabolan-tsavony izy ireo araka ny voalaza ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetibolam-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo. Efa misy olona hatrany amin'ny dimy no matiny tsy fisitsakafo any amin'ny distrikan'ny Betroka hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana ny antso taty amin'ny RDB ity olom-bafidy ity ny tantarany zavanisy androany. Any velany fiaramanidina Antonov iray no nianjera tany amin'ny faritry Siberia ny Rosia tsy nisy velona ireo olona tao anatiny ity fiaramanidina goavambe mpitondra entana ity. Ary ny vandrinavy malala no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra vaovao izao manantotra ny fiarabanja tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny politika sy sosialy mijoro ankehitriny ny Fondation Céline Didieratsiraka eny amin'ny hôtel Carlton Anosmo amin'izao arivo izao ny hetsika fananganana ny tahiry hoentimanao ireo asa soa efa nifaritana. Anatin'ny fahatsiarovana ny amiraly Didieratsiraka dia nitanterahana androany efatra novambra izay tsingeritaona nahaterahany izany hetsika izany natomboka tamin'ny eokaristi masina teny amin'ny chapelle collège saint michel en parbe moa izany narahany fanateram-boninkazo teny amin'ny fasana nandevenana azy eny mozole naka ny vaovao lalaina nanjara.
Misy antony manokana ny nanaovana izao fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fahatsiarovana ny tsingeritaona nahaterahany ary ho fialan-tsasatry ny fanahin'ny filoha Didieratsiraka izao araka ny fanazavan'ny zanany Ianny Kratsiraka.
Tapa-kevitra zany zay hoe tsy maintsy mba asiana fihetsiketsena kely satria tsy ho atao lasalasa fotsiny ary ohatrany aingana loatra ny nandevenana anazy, de mba ho fahatsiarovana zany de nasiana nyity namesa fahatsiarovana anazy ity messe de requiem moa ny amin'ny teny frantsay de fanateram-boninkazo eny amin'ny dia isy an'ilay dine de gala no fiantsoana anazy hoe lanonana zany a fanokafana an'ilay Fondation Céline Didieratsiraka.
Mikasika ilay Fondation Céline Didieratsiraka manokana dia efa ela no nikotrehan'ny fianakaviana azy io ho fanohizana nofinofony filoha teo alohany zanaky malagasy. Sehatra efatra no hiasana dia ny fampianarana amin'ny alalan'ny fanomezana vatsim-pianarana toy ny nataon'ny amiraly mivady sy ny fikarakarana ny ankizy kely, faharoa ny resaka kolontsaina sy riba malagasy, fahatelo ny fiarovana ny tontolo iainana izay efa tao ampon'ny amiraly tamin'ny alalan'ny nametrahany repoblika humaniste ekolojika ary farany ny sosialy izany hoe fahasalamana ny vehivavy ary ny ankizy. Tsy misy idiran'ny politika mihitsy ity fondation ity nanazavan'ny volaventy miasa i Ianny Kratsiraka.
Misy moa zany a ny namana, misy moa zany a ny sponsor, misy ny partenaire izay vonina hiaraka hiasa aminay. Maromaro ny hetsika zany ho atao amin'ny resaka sosialy ohatra fotsiny fa tsy hoe zavatra tokana no atao. Misy ny atao hoe clinique juridique ahafahana manampy ny olona amina resaka fitsarana na zavatra momba ny lalàna. Misy ny conseiller d'orientation zany afaka manampy ny ankizy isan'ny olana eto Madagasikara ny fampianarana de le manomboka izy any amin'ny EPP de tsy manohy fianarana tsony de ny afahana manampy an'ireny ankizy ireny a anana fitiavana sy finiavana ianohy fianarana dia fametrahana ohatra klasy mandry na klasy mody ahafahany manohy fianarana raha ohatra ka hoe lavitry ny tranony misy ny fianarana. Dia misy koa ny fanampinan'ireo zay tena hoe tsy afaka ny anohy fianarana dia amena toromarika moa zany ampiny izy a inona zany mety amin'ny lalam-piainana ny asa mety azony atao amin'ny klasy anajanona ny fianarana.
Ary dia tsy neto antananarivo ihany moa no nisetsika androany fa niara-nombom-bavaka tany Tomasina ihany ko androany ireo mpiraidonakafo fianakaviany amiraly Didieratsiraka notarin'ny zanany vavy ny mpikambana amin'ny governemanta ny ministra Sophie Ratsiraka. Fiarahamombim-bavaka ny tondrana ambavaka ny fanahiny ity filoham-pirenena teo aloha efa no domandry ity nandefa ny vaovao Prudon Marakodison Radio Katolika Masova any Tomasina.
Isan'ny vakiteny ny fidin'ny fianakaviana ny hoe eo an-tanan'Andriamanitra ny fanahin'ny marina ka tsy misy mahatratra azy ny fijaliana fa indrindra toko fahatelo andinin'ny voalohany ny safidy manokana teto to masina no natrea ny ministry ny asa tanana sy tao zavatra sofiratsiraka toy izao ny fanehon-kevina momba izany
nataonay adidy sy andraikitra ny fandalovana teto tomasina androany satria iraha mahalala fa tsy nalevina tatia tomasina moa izany ny ray aman-dreny iombonana fa nalevina tany mozoleany Antananarivo ary naneo fangatahana ny fianakaviana mba hisiny izao fotoam-pivavahana izao zay isaorako be dibe an'ireo nanotrona satria nanome hajany an'izao tombonandro izao izay no fizarana andraikitra ny fanaovanay amin'ny maha-olom-panjakanana moa izany voalohany indrindra ny ary amin'ny fianakaviana koa hoe misy ny requiem natao fahatsiarovana an'Antananarivo dia misy koa natao teto miaraka amin'ireo ray tapo amin'ny ray aman-dreny lehibe
niatrika olona misy io avokoa ireo praidonakafo tamin'ny filoteo aloha amiraly didiratsiraka sy ireo fianakaviana ary ireo kristianina maro zay ny voazona ampitaina avy ty tomasina prido marakotson radio katolika masova ampitaina ho an'ny fampanilam-ba vaony radio dombosko
resaka fandarana ndray sika miompokevitra amin'ny fampiakarana 20% ny abatsiranana alaina amin'ny fanafarana bolabolatsavonina bondion eto Madagasikara ny sindikan'ny indostria malagasina ny sim 20% manko io aby io nanomboka tamin'ny taona 2022 ary izao kasaina akarin'izao araka ny voasoratra anatin'ny volavolan-dalàna mifehy tetibolam-panjakana 2022 nilaza ny sim androany fa fanomezana vahana ny vokatra vahiny ny fitazomana 20% io aba alaina amin'ny bolabolan-tsavony io tsy vitan'izay ho ny sindikan'ny indostria eto Madagasikara fa niakatra 50% ny fanafarantsika zavony any velany ary tena nanimba ny orinasa malagasy mpamokatra eto an-toerana izany mitaraina moa izy ireo fa lafo no ireo vokatra afarana ny savony vokariny eto nefa tokony omena vahana ny indostria malagasy mba hidinana izay vidin'izay ho an'ny mpanjifa andriamatoa terira marsona avy amin'ny savonerie tropicale ao anatin'ny sindikan'ny indostria eto Madagasikara
antsangana ny orinasanay zao ary mpamokatra hitany eto toerana raha mbola afakitsika fokariny eto toerana le izy a lao ireo namenabana ny antony de tsotra fotsiny plus zany indostria zany mamokatra plus midina ny vidin'ny entana vokariny eto toerana fa raha amin'izao fotoany zao le bondillon le vita avy any ivelany marobana satria 70% ny part de marchenzareo hitanareo amin'izany le mpamokatra eto toerana le tena mpamokatra savony eto toerana lasa tompony mangatakatiny tsy niodina araka ny tokony izy usine satria ohatra hoe any amin'ny 20% na 30% fa rahafa be indrindra ny utilisation ny capacité installé dikan'zany ho lafo foana le savony eto toerana raha zany ny zavatra mitranga manana le fitaovana famokarana savony ge ireo bondillonneur ireo e fa tsy ampiasain'le izy satria manafatra n'le savony vita avy any ivelany amin'le aba misy amin'izao fotoany zao a intéressant kokoa anyzareo tsy zay mamokatra zay eto toerana ka zay ko ngama n'le antso to tokony ataontsika hoe ampiasao ny fitaovana famokarana savoninareo a dia meo asa ny mpiraitanidrazana fa io ny tena ilaina ry io na niaraka ampandroso antsika fa tsy ny fanomezana asa ny any ivelany efa miroborobo ny firenena indonesiana sy ny malesiana sy ny tailandais anafarana an'ireo bondillon ireo
lazay ihany koa ny sindikan'ny indostria eto Madagasikara fa famoronana asa amin'ny alalan'ny fanoanana ny orinasa eto an-toerana no ampiakatra ny fahefamividin'ny malagasy fa sy fividianana vokatra mora avy any ivelany
ny fanafarany entana mora dia ataontsika hoe on entretient le pouvoir d'achat faible fa tsy manome pouvoir d'achat any malagasy ny famokarana asa no manome pouvoir d'achat any malagasy tiako atongavana hoe on atelier industrie mpanao savony reto a 40% d'emploi qualifié raha mampiasa olona zato zany a ny mpanao bondillon afaka mampiditra olona 10 emploi qualifié any samihafa ny olona zato ampiasainy a olona mibatabata savony mampiditra anazy anaty machine ataontsika hoe karaha manadoke raisintsika hoe 200,000 ariary fa de olona 10 fanampiny miditra de emploi qualifié olona manam-pahaizana karaha man'izay a lavitra kokoa noho le 200,000 ariary zay le manome pouvoir d'achat fa efa mividy afahany mividy zavatra lafolafo kokoa
fa tozy antsika amin'ny lafiny fanabiazana zay vaovao zay efa nanomboka nampiarina tsikelikely ny tetim-pivoarany ny fanabiazana na ny PSE na mbola misy aza ny fehikevitra sy mampitovy hevitra ireo mpisehatra amin'izany hitondrana fanavozana sy fanatsarana amin'ireo hevitra tsy hitovizan'ireo dia nisi nanomboka androa ny ariaritra roa andro ny atrikasa momba ny tetibola sy ny teknika karakarain'ny ministera telo izay voankasiky nisy hetiny fanabeazana eto amintsika teny ivandry teny toerana oly ranaivo
fanontra amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanabeazany antony mahatonga ny fitoeram-panjakana anatsara ny kalitao sy ny fitantanana mifandraika amin'izany ho an'ny lafiny ara-bola dia isany hojerena mandritra ny atrikasa ny fomba ampianina n'ilay zero ariary isitrahan'ny zaza malagasy rehetra ny fampianarany aniva sekolim-panjakana mahakasika ny kalitao indray dia hifantoka amin'ny fanatsarana ny fandaharam-pampianarana izany manodidina ny 5 eo moa ireo mpandray anjara amin'izao atrikasa momba ny PSE izao ka voasolo tena amin'izany ny faritra 20 sy ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany andriamantoa tiana desire rakotondravaly mpandrindra ny selko
dia angamba iarahantsika mahita le resaka zero ariary hoe ataohoana tokoa moa no atao a mba hianatra gratuitement marina ny mpianatra satria voalaza anaty lalam-pandrenana zany a raha ny qualité pertinance indray no resahana de nany any amin'ny enseignement teknika raha zao de efa misy an'le resaka le hoe mijery an'le hoe ahoana no anatsarana ny programma satria ihany moa zao de misy an'le formation professionnelle initiale misy le formation professionnelle qualifiante a misy ny enseignement teknika le resantsika ary mihitatra hatrany amin'ny aoriana ny baka raha de mbola mandeny azy raha ny gestion gouvernance de ao anatin'izany ohatra ny fananganan'le comité de gestion le hoe fefi fafy moa ny anarany taloha de ny fany hoe fefi izy zany hoe iarana mitantana ny sekoly de mba somary mba lasa lavitra kokoa zany ny fitantanana ny sekoly satria filetaleta sekoly rery no manana anjara ao fa indrindraindrindra ny ray aman-dreny a de zana mpandraisina anjara betsaka hoe ny fampianarana ne ka tsy ampampianatra sy ny sekoly rery fa tokony miainga avy any atokantrano
resaka fanabeazana ihany sekoly manara-penitra misa 70 no efa vita ny fitondram-panjakana manerana ny nosy ary sekoly misa 5 no andalam-pahavitana kehitriny akoatra izay dia fantatra fa arivo sy ray alina ireo mpampianatra frama no raisina mpiasam-panjakana tamin'ny fotoany ity anisan'ny fantatra ireo androany nandritra ny lanonam-pitokanana ny sekoly telma fahazato izay naory ny fondation action eny amin'ny EPP Antoby Sud Antanety be Mahazaza akoatra ny fananganana sekoly dia novatsiny ny fondation action ordinatera misa 9 ihany koa ity sekoly ity miampy takelaka famokarana herinaratra panneau solaire zany izay mamatsy herinaratra ny sekoly ahitana zaridaina ambolena legioma sy voankazo ihany koa ary misy ny kantina skolaire milaza ny tombontsoa amin'ny fahazahoana izao fotodrafitrasa izao sy ny tontolo ny fanabeazana amin'ny kômina iadidiny ny bentanàna firmin rakotony menjanahary
misy EPP sivy sy zeray a ary lise ray ny ara-panjakana io fa ny privé moa mbola mihoatra an'izay a ty eto toby tsy mity zany fa zato fatalohany ity dia efa nahazo EPP anankiray tamin'ny telma zay a tamin'ny mbola andro ny fondation telma nahazo ny fa 5 satria araka ny fantatra dia manao sekoly 70 eo a ny programma telma ao anatin'ny fondation aksiana era madagasikara mba ho fandraisany anjara amin'ny tontolo ny fampianarana amin'ny entreprise responsable azy misy tokoany fokontany mbola tsy misy EPP satria 5 nisan'ny fokontaniko eto a fa ny 5 no misy EPP fa misy loha reo mifanakaiky zay tsy tokony hifamono fa tokony hifamelona zany amin'ny EPP ray ao an'ny fokontany roa na ao an'ny fokontany telo a manodidina fa efa eo andalam-pijerevana fanorenana sekoly EPP vaovao zay a anankiroa zay efa manomboka mainga amin'izao ny fikarakarana ny totantarasiny zany a zay efa nresahana tamin'ny madame le ministre teo an'izao koa satria matetika ny tena ambangadinay zany dia nitady an'ireo mpamatsy vola privé dia iara-miasa amin'ny fanjakana anorenana sekoly mpanjakana
milaza ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ary ny ministry ny fanabeazam-pirenena izay tonga nanatrika izao fitokanana sekoly izao ramatoa saondra marala Marie Michel teo micro ny Joel Rasloviany
fametrahana ny fotodrafitrasa manara-penitra takizao a dia misy fiatraikana any amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ary mampitombo ihany koa ny isan'ny ankizy miditra ty an-tsekoly a ka zay anisan'ny mahazava-dehibe an'izany a fitokanana an'izany a sekoly telma fahazato izany ny fampidirana mpiasam-panjakana andireo mpampianatra frama moa dia anisan'ny laharam-pahamehana ihany koa ny ministera tsy ny mpampianatra frama ihany fa ireo olom-pirenena zanaka malagasy izay a nanao fiofanana ary manana ny traikefa no ampidirina ho mpiasam-panjakana tamin'ity taonitia dia miisa eo amin'ny arivo sy iray alina eo mpampianatra firamana raisina tamin'ity taona ity mazava ho azy mbola hitoy izany anisan'ny vina moa izany ny fampiakarana ny kalitaon'ny fanabeazana ka mampirisika hatrany azy ireo a ny iroso amin'ny fangalana ny atao hoe titre pédagogique mba hahafahana manamora ihany koa moa izany fampidirana azy ireo a ao anatin'izany a ho mpiasa mpanjakana izany manamaivana ny vesatry ny ray aman-dreny a ny fampidirana azy ireo a ao anatin'ny tontolo fanabeazana.
Wany amin'ny faritra indray sika manomboka eto efa misy olona hatrany amin'ny dimy no maty ny tsy fisitsakafo any amin'ny distrikan'ny Betroka raha nitatitry ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Nambarany fa samy tsy mba misitraka fanampinana ho an'ny kiry avokoa ny kômina 8 amin'ireo 20 any amin'ny ity distrika ity ka mbola anaovan'ny olom-boafidy io antso avo amin'ny fitondrana foibe toy ny fafangatahana nataony tany amin'ny lehiben'ny governemanta ny BNGRCR ny ministeran'ny mponina sinsis. Nambarany solombavam-bahoaka ny Betroka ihany fa mampalahelo ny tranganisy tany an-toerana androany satria noho ny anoana ny mponina sy ny tsy fisian'ny rano ateraky ny haintany dia misy amin'izy ireo no mirohitra amin'ireo kômina 4 misy fizarana sakafo ataon'ny PAM. Mitantara ny zava-misy raha niantso taty amin'ny RDB ny tolakandro teo ny solombavam-bahoaka ny Betroka Nicolas Randrena Solo.
Amin'izao zany le vahoaka zany de miazakazaka amin'le olona mahazo PAM any zany amin'izao de PAM salane bigroupe mahazo PAM ny ambatovary mahazo PAM ny amahabo mahazo PAM miazakazaka any le olona de sala mampalahelo satria efa misy maro be zany olona efa matimaty ny sakafo zany andro any ity zao de mahazo asotarbia agny be sokonanaregna agny be pombodoe agny abrotra agny amidy masoesta agny amy kômina ny benato am'le fahasalana le vahoaka zany ka manao antsoavo a zany am'le ben'ny governemanta sy mitsinana mahefa hoe mba zerevinareo ny mponina atao amintsika Betroka satria everisika zany hoe ambovombean'ireo sportatrice mosary any misy an'ity mosary ty fa atao amidintsika Betroka zany de kalifena fa hoe jaune rouge miresaka mosary ka manao antsoavo zahay zany satria misaly le mponinay atao agnatin'ny kômina valomifolo atao amintsika ny Betroka mamako ny haitany mamako ny rano tsy misy sisy rano misy satria amintsika Betroka zany a kaky moron'ny kômina misy masaka rano amin'ny 10 km masaka rano amin'ny 7 km mba tokony zarevan'ny fanjakana mahefa noho ny sisampainy sakafo marefo ny vatany a de zay miteraka anazy mafahafatesany zay zany mahatonga any manao sao foana hoe sahira ny mponina de eo amin'ny dino zany efa henoko fa matimaty ny sampisakafo zay ny pamane zany kômina efatra any mahazo amin'ny pama zany a atao amin'ny disikiny Betroka zay zany efa resaka tamin'ny pama directa zany kanefa io moa zany tsy misy miakina amin'ny fanjakana fibiany zany manao an'zay toromarika zany amzareo esornety moa zany ministre population zany fa anao iresaka ono izy a iresaka amde PCA ny fity mba fahanay zany mba hazo zavatra any amin'ny distrik Betroka kanefa tara le izy zao le olo tena mikekeka mihitsy maisoatra zao sahirany le olo zany amzao
zay zany ny zava-misy any Betroka fa any feno arivo be kosa ho fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra any amin'ity distrik ity dia apetraka amireo kômina rehetra ny dina fototra kômina 5 any amin'ny tapany andrefan'ny distrika nefa nametrahana io dina io dia kranomena mahajepy ambohitrombo ambatomainty sud ary ny tapany atsimo ny kômina feno arivo be apetraka tsoela ihany ko ny dina any amireo kômina 5 hafa any amin'ny tapany asinana ny distrika nisy moa ny fivoriana nataon'ireo tompony andraikitra rehetra ataon'ny solombavam-bahoaka ny sefo distrika ny ben'ny tanàna ny talem-panjakana ary ny mpitandro filaminana nametrahana izay diny izay manampy fanazavana momba izay teo micro ny jelarasolofo ary ny solombavam-bahoaka voafitany distrika ny feno arivo be bien aime randrianarosoa
distrika fenerivo be de nametraka ny dina fototra ifampifihezany tontolo ambanivohitra mba hisian'ny fandriam-pahalemana mba hahafahan'ny vahoaka tsirairay avy zany a manao ny asa ny andavanandro mba hampitomboina ny fiarikan'izy tokantrano tsirairay avy manoloana zay indrindra dia nisy fivoriana resan'ireo tompony andraikitra ara-panjakana teo anivon'ny distrika ka novoahan'ny tsokohevitra maromaro tamin'ny fisoroana aloha voalohany indrindra dia misy ny fandraisana anjaran'ny tsirairay zany iriny ny tontolo ambanivohitra iny ny vokontany dia ny fanaovana ny cahier de registre ao anatiny dimy volotaona miakatra ao ihany koa moa zany ny fametrahana ireo bokim-bahiny fametrahana ihany koa ireo passeport eo any koa famafanankizo a eo any koa fiambenana ao ihany koa nefa ny fiatrehana sana tsy misy ny aksona misy ny asandalo zany fiantsoana reo tanàna manodidina isehoniny mba hahafahana miandry na manakana ny kizo zay tokony andalovan'ny leomby eo zany eo ihany koa zany ny fanarandi raha ohatra ka lasa ihany leomby a de tsy maintsy misy manaradi zany ka zay tanàna akaikaiky andalovan'ny leomby zany a de tsy maintsy mamoaka olona folo isaky vokontany a sy mamatsy an'ireo olona reo ihany koa amin'izay fanarandi zay raha ohatra moa zany ka tsy hita leomby fa misy verdi eny anydalandalana eny a de misy atao hoe famaizana de raha misy toerana na avy aty dia tsy maintsy manolo le olona eo amin'ny faritra na avirezana aty izay a ary le tanàna na avirezana omby ihany koa dia tsy maintsy manolo miaraka le tanàna nazahoana n'le fahavirezana aty izay
dia voalaza moa fa dia mbola isy dina hafa apetraka ifehezana ny alabotra any amin'ny distrika ny feno arivobe faritra bongolava aorina kely fa efa natolotra ny fitsarana akana ny fankatoavana ity dina fototra izay fehezana ny alatsomby ity ihany koa ny any antoerana ho ihany ny solombavam-bahoaka
ondala famitsana fitsana izay zavatra io mba homologena zany eo anatin'ny fitsana izany tsany moa io fa dina fototra fampifehezana torombavotra misy manatena fa tsy dia sorotina misy satria tsy dia misy zavatra sarotra fa everina fa efa zava misy eny amin'ny olona eny ambanivohitra ihany io narafitra io ho dina ifampifehezana io maro dina ifampifehezana torombavotra izay tokony ho apetraka ary fangalarana labotsy reny fangalarana isan-karazany ireny zany dia ho apetraka mba hisiany zany hoe fandriam-pahalemana eo amin'ny torombavotra eo anivon'ny distrika FNRB zay ka ny olona rehetra eo anivon'ny distrika FNRB dia antsoavy natao a mba anjay ny anjaiky ny difinazy mba isiny zay fandriam-pahalemana zay eo antontolo ambanivohitra misy antsika tsirairay avy
efa voaresaka teo indrindra zay tontolo ambanivohitra zao dia aparitaka any amin'ny faritra 320 manerana nosy ho azon'ny mpamboly ampiasaina ireo karazam-bary vaovao azo tamin'ny alalan'ny fikaroana nataon'ny tetikasa fivary nandritra ny 4 taona nanomboka ny taona 70 zany tetikasa vatsinin'ny governemanta japone vola amin'ny alalan'ny sampanara japone momba ny fiaramiasa iraisam-pirenenana ny jika izy ity natolotry ny mpikapoka miaraka amin'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny tranobentatsa mpamokatra teny amin'ny kniagra nansana androany mo ny karazam-bary roa vaovao dia ny fivary 32 sy ny fivary 85 azo tamin'izany fikaroana izany karazam-bary ampitombo ny vokabary anivotany izay mbola ambany ny ta miakatra sy afahana ihany ko miatrika ny tany tsy ampy singa fosfora izy reto manatombo amin'ny karazam-bary na zatra ny tantsahatra amin'izay moa ny vokatra miakatra ho an'ireo karazam-bary roa vaovao ireo fanazavany ny talera tsiansa ao amin'ny fofifa dokotera rakoto arso jacqueline
tsika moa zany raha malala eto Madagasikara fa ny tanytsika zany a tsy de tena hoe mpamokatra be fa tokony tondrana zezy nefa ny raha malala koa zany a fa rehefa fantatsa zany mitondra zezika hoe betsaka fahany mamokatra bebe kokoa dia tsy ampy loatra dia ireo karazam-bary anakiroa ireo zany a vary a afahana mamokatra tsaratsara kokoa na dia tsy mitondra zezika ra amin'ny karazana tany tanimbary a tanimbary zany resantsika eto a amina tany a tsy de mpamokatra loatra zany raha ohatra moa zany ka eo amin'ny lafiny siantifika dia tany a tsy ampy an'le singa atao hoe a fosfora sy singa atao hoe azoty eto faritra mba ampivoatany zany azo anaovana azy satria ny fanandramana natao a dia tany be enjy a dia tany a anjiro dia nafana natao koa tany anina moa ty izy tany aboainy any amin'ny faritry marovoay a ary natao koa zany a tamin'ny faritra manendrefana ny vakanakaratra iny a tany akazo miritra atolotra ny ministera fambolena aloha zany le izy a zay izy tinona ny tena hoe mpanaparihan'ny vokatra ny fikaroana fa misy koa zany a ao ny mpambentitra dia atolotra anazy a ho any amin'ny tatsapamokatra fa alohan'izay aloha dia tsy maintsy fikarana le masomboly a dia miara-miasa zany zay a mitetika asa paprizy a amokatra aingana an'le masomboly
revavao ny velany miantefa amin'ireo rehetra voan'ny raritsaina ny votoatin'ny fangatahm-bavaka ataon'ny papa françois amin'izao volana novambra izao vavaka izay anehoany ny firaisam-pony amin'ireo olona miaina anaty raritsaina sy fahakiviana eo amin'ny andavanandrom-piainany ka atsapany fa eo anilany mandrakarivo jesosy kristy mba hahita fanoanana sy fahazavana mampisokatra azy amin'ny fiainana izy ireo hoy ny papa françois andao tanteraka ny asa marchancelier any Allemagne nazy nandritra ny 40 taona volana desambra izao ramatoa Angela Merkel nanao velomany France sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron tany Bourbon izy omaly ka tamin'izany no nanolora nandriamatoa Macron azy ny mariboninahitra ambony indrindra Grand Croix de la Légion d'honneur nisaotra sy nankasitraka ndramatoa Merkel tamin'ny fiaramiasa hatramina filoham-pirenena azy andriamatoa Emmanuel Macron Atsuna sangi tsinandika ni lalany adiny fanafiana na bakabaka nataon'ny amerikanina tao Kabul tamin'ny 25 Aogostra teo. Fanambarana avy amin'ny Pentagone taorin'ny fanadiadiana nataony ary nampafantarin'ny mpanao gazety. Sivily afgana folotsaivina no namony enta amin'ny fanafiana nataon'ny amerikanina io ary nisy ankizy tamin'izany nitranga moa io fanafiana io izany telo andro taorin'ilay asa fampiroroany nitranga tao amin'ny seranam-piaramanidin'ny Kabul nataon'ny fanjakana islamika ka nahafatesana miaramila amerikanina misy 30. Farany ny anjeran'andritra ny fiomanany hipetraka tao amin'ny seranam-piaramanidina iray any amin'ny faritry Siberiany Rosy omaly ny fiaramanidina Antonov iray naran'ny firehetany izany avy eo tsy nisy velona na iray aza ireo olona fito tao anatiny avy nanatitra entana tao Tsokotka any amin'ny tendron'ny atsinanana io fiaramanidina io izao niaran-do izao tsy mbola fantatra mazava aloha ny antony nahatonga ny loza fahatombanana ho mety vokatry ny faratsiny ny toetr'andro izany. Sotranao nanaraka ny vavohatra amin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.